Paulus dolgo dzirdēja, ka ir Paulus piebildu, ka mums ir kaut kādu resursu nepietiekas. Viss par svarīgās var teikt, resursi mums pilnībā pietiekas.
Mēs paliek arī sveikās, mēs priekšā no kompētā, Piedalīties skolās atnāks, un tās lecības, man varam droši kājēji, un mobīnes skolā, vietu nolasītās. Tagad vai ir informācija, vai ir ļoti līdzi pakomentēs, vai bērni šīs lecības izpār kā piespiet pasākumu, ir vai interesi zināmu?
Es varētu teikt, lai kā runāšu par to, ko es pats savu ausīm un acīm redzējis un dzirdējis, ir tās lekcijas, kurās es esmu bijis. Bērni uztver dažādi, bet pārsvarā ar interesi un interesējies par to, ko mēs viņu stāstām, arī attieksim ir dažādākā. Bērni ir interesanti, dažkārt uzzināt to, ko ģimenē varbūt nepateiks. Parasti stāst par to, kas viņiem interesē, un parasti to, ko neraksta internetā un par televīziju, nesaka, saka, kā ir dzīve. Tāpēc varbūt arī tas, ko cilvēki varbūt bērni dzird pirmo reizi, tā ir patiesība, pats to darīs es, pats cilvēkiem redzēs. Nu, tad, jā, tad viņi to var arī interesē.
Teic tās par to, vai vienkārši parāt prezentāciju un oficiālu norunāju,
teiksim tā, ka mums ir neērtības mums uzskrēt, ka ir finansiāls izdāmas arī, bet tā, ka ir vienkārši vaicināt tā kā sēm. Vai jautāju kā skatrītē? Paldies, un trešais, viņot daļu patrakumus, vai vēl papildināms?
Papildināms būtu, ka pēdējās domas sēdus, tad šajā periodā ir uzsākta darbinieku vērtēšanas procedūra. Turpinās arī budžeta plānošana, un, ja salīdzinot iepriekšējiem gadiem, tad jāsaka, varbūt iestādes ir daudz klusākas šajā te procesā, proti tajā laikā, kad viņi paši plāno, un man novērām, ka to viņi šobrīd dara vairāk savā vidē, un vai tas liecina, ka viss ir skaidrs, vai būs pretēji, redzēsim, kā tas būs šis te budžeta projekts, bet katrā ziņā šis te darbs turpinās, un budžeta projekta ir jāiesniedz līdz 30. oktobrim. Tā kā gaidām šos te budžeta projektus, un tad varēsim jau attiecīgi administrācijā viņus skatīt, un tālāk jau virsīt uz komitejām.
Paldies jautājumu Dabirkundam. Paldies attiecību no Latvijas sporta veterāna senioru savienības par atbalstu un ieguldību veterāna futbola atbalstību Latvijas republikā un arī kausu no mūsu Olmes Nova futbola veterāna kluba 10 gadienas jubilejas pašvaldību. Gracias. nosakam maksu jaunai telpai, kad viņš ir nedzīvo pēc maksa, atkarībā no tā, kas viņu izmanto. Vai tā jau nepalīdzi, būs balsot par sarkos to rankavietu, kurš var, un piesim balsīgi. Tāpēc jautājums par konkursu ziņas vai jaunā gada noskaņas veikošanu 2016. Olēns Lūdā, izpildināšanu arī jautājumu mēs skatījā finanšu komitejā. Bet būtības atstākamies kovēļ, ka mēs jau divi cilvēki svarāk ar mazāk esam diskutējuši par šīs konkursu lietu. Pagaidu, kad mēs pieņemam lēmumu, kad mēs pamainījām komisiju. Un komisiju pamainot, dāvījām mēs rezultātu laikam tādu pašu, kāds bija līdz šim, kurā gadījumā cilvēki būs, kas piedalās konkursā, nebija daudz plašās pēdējā un tālāk, līdz ar to. Šoreiz vēlreiz mēs mēģinām tā skaitā pamainot komisiju, kurā gadījumā jūs jaunas vēstus, varbūt tā mēs runājam finanšu komitejā, jautājums tieši šī pasākuma rekomendēšanā iedzīvotā informēšanā, lai viņi zinātu, ka tā šķiet un tādā vietā, nu, netaisam mēs šo pasākumu priekšteicīšu, tāpēc mēs sarām, ka papildus informējot iedzīvotājus, mēs tomēr panāksim to, ka arī tā dalība šajā konkursā ir daudz plašāka nekā viņa pēdējos gados vēl arī bijusi. Līdz ar to uzklausot arī jaunās komisijas priekšsēdētājas Pārdals kundzes idejas par to, kā informēt valdības iedzīvotājus, arī komitejas deputātu mēķi, ko mēs turpinām tomēr būt to tradīciju, un arī šogad no konkursas veikā jau tēkavēt. Mums balsot par sagatavoto lēmumu projektu, par šī pārēku. Tā mācība, kad 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 tā mācība, k
Stāsts ir interesants, bet vēlreiz atkārtošos ir daļa pedagogu, ir pirmos izpētījums iestāšu pedagogu, kuri, es vēlreiz ar pareizi uzskatu, alga netiek palielināta, viņam tiek maksāts par papildus darbu, un īsti nav var būt apmierināti, ka viņiem tagad jāstrādā 40 stundas, respektīvi viņiem labāk apmierināja iepriekšējā kārtība, viņi strādā 30 stundas un saņem mazāk. Mūsu uzstādījums mēs tikāmies iestāju radītājiem līdzās, ka es runāju jautājums, ka 20 tūkstoši gadā papildus naudības, ka mēs neuzstājam uz to, ka mēs ejam 40 stundu likmīgu, un bija iespējas atdomāt dažu pašvaldības kā izdarījumu. Nu, korekti, likma nosaka, kā noteikti 40 stundas, bet tie piemēro slos 0,8, kas ir tās pašvaldības stundas. Vadītājs vēlreiz izrunāja tam kolektīvu un tam paši, arī uzrakstīju, ir klāt pievienot vēstulību un prezentēju to, ka viņas tomēr uzskata pareizās no izglītības kvalitātes viedokļu un uzlabot izglītības kvalitāti, tomēr strādā 40 stundas tādā veidā. Nodrošina, ka 25. dienas laikā savā starpā paralēlēs strādā bērniem, vairāk to būtu, ko tas esmēnīt. Līdz ar to, tomēr ir priecīgs jautājums, kopīgas finansēji, ko esam runājuši, vēlreiz stāstīt par to, ka ja jūs kaut ko cietnēsiet, vai būtu visi pedagogus, kas apmierina, jo, ja iepriekš pedagogu bija iespēja strādāt, neslēgsim, vai būtu divās darba vietās, darba laiks bija ar septiņiem
mītājiem.
Strādāt ar divām dienām, tikai vienu dienu, tad neiespējami grūt, tā kā vienā, izsāsties pilnā aina, kā ir, bet ir kurā gadījumā gan iestāju vadītāju, gan lielākā gada pedagogi pietekošana modeli, strādā papildus darbu un saņem papildus naudu. Tā ir kolēģi tādi jautājumi. Jūs balsot, par šī pārsakot vērtējumu. Paldies, ieklausīgi. Tā jau arī finanšu komitejas, kas ir svajotās, bija jautājumi par skolā. Kolēģi, kas ir piezaudījās finanšu komiteja, divos vārtos
būsim reāli, ja mēs tiešām ir izdāju spārķinu pedagogu, ko mēs mums, kas mums notiek šobrīd, ar visu to, mēs šobrīd rakstām, mums ir konkrēti teikt atalgojums, jo mēs arī ielikts un nevienomis rakstām, mums ir labs atalgojums, mums vienalga, mums ir uz vakantēm, kur piesakās viens par visu no tiem, jāizkārās, un jāmērīt, tad jā, varbūt nekādās, mums ņem šos cilvēks, bet mēs sagaidām, mums ir jāmērīt rušīmācijas proces. Un es teicu, mēs jums redzētu vēl pasmi, nu tas ir nozīmē to, ka mēs jau vienkārās tāpēc to darīt, bet tā ir uz zinot, mēs jums ir
Es arī jautāju, kur mēs vienāšu mums referātājā skatumā, kurā gadījumā zinām, ka situācija ir telefonu iesaistīta. Mēs tiešām arī deputāti tiek, ka esam atvērti skolas vadības. Un jā, man skolas vadības pārstāvēm, kurā gadījumā atvērti, viņi ierastāja, ja viņi redz, ka vajag to kādu papildus bonus, ko varētu piešķīt pašvaldību vai iesaistīt politiku prezidentu, mēs laikam esam atvērti, un vajag to uzklausīt, ko jautājums prīs. Tas kopēja informācija arī par pedagogu reformu, Paldies, devītie dienas kārtības jautājums par tās, ko bija kooperatīvā sabiedrība projektu finansēšana. Devītie dienas par kooperatīvā tās, ko bija sabiedrība smieša projekta, tā ir tā es smieša kooperatīvā cenas kooperatīvās pasākuma realizācijas finansēšana jautājums skatīt attīstības komunālā jautājuma kompetējuma un finanšu komiteja. Es tagad to sāku projektu, kur mēs atbalstām. Projekti par kopējās un ir būs par 250 eiro ar pašvaldības līdzfinansējumu 1800 eiro. Runāju, ka viešanies vēlreiz atrāju kolēģi, ko es teicu finanšu komitejā. Viešs bija tas, kuri bija skirdēji, kuri ir atšķīja vairāk tādu iespējumu uz zemes atsavināšanu kopējušanas, kuras mēs nevarēju tīģi jā. Toreiz mēs tā kompromisu viņiem piedāvājām, ņemot vairāk, ka zemes atsevināšanai viņi ieguldīja tam procesu nodrošināšanai, zināmas līdzekļus, kā zemes uzmērīšanā un novērtēšanā, ka mēs bijām gatavi, ja viņi atsakās un iesaistās par zemes atsevināšanu, šo viņu ieguldījums pieņemt kā jau daļu no projekta, ko mēs līdzfinansējam. Diemžēl jāsaka, ka viņi pašlaik nav izvēlējušies šo, modeli, jo viņi joprojām aktīvi, pārliecināti, pareizākais veids, ka viņi pareizāti jautāt savināt šīs kooperatīvas. Bet tas ir cits stāsts, līdz ar to pateiziem, ka ir rakstis no stāstu projektu, kā būtu samiski jautājumi par kādu projektu, vai kūpīt.
Bet, ja mēs tagad uzfinansēsim stāvu institucionāts, atsvināt no mūsu uzmanprātu, Kā teoretiski, jau tas atpakaļ, ka mēs to vietu šeit būtu svešā īpašumā.
Nē, teoretiski, mēs esam līdz šim arī nav noslēgumus, ka mēs nezinām, ka kaut kā sarka arī pārdomu. Mēs esam pieņēmuši lēmumus arī par kooperatīviem, kur vēsturis bija privatizējuši zemes, un viņiem palīdzējuši visi. Tā kā, nu, tā, būs kā pretam, ka viņi būtu vienīgi, ja nebūs. Bet es viņu nebūtu, viņi jau gājām uzskatu savu vēlmi, atsevināt, bet jau būtu nesteikt. Vēl palaik jautājumu. Vienā jautājumu būs balcot, kurš ir paiktu sagatavot vēlētājai. Nopies, viņu nosīgi. Devīt divu par gaļu kopīgu kooperatīvā sabiedrības spēks projektu, DKS spēks kooperatīvās. Iekšējo piebasēļu sēklu materiālošanas finansējumu. Arī jautājums skatījums nebūs līdz kopējām finanšu komitejām. Mēs sagatavojām projekts, ar kuru mēs atbalstām kopējo piebasēļu sēklu materiālošanas projektu par summu 7262 eiro ar pašvaldības līdzfinansējumu 5632 eiro summas nomadarbojumu. Arī tādi jautājumi par sagatavojām projektu. Mūsu balsot, kurš ir par sagatavot galvenā projektu. Paldies, viņu balsīgi. Devīt trīs ir par kārtskopības kooperatīvās sabiedrības traumas, projekta teikājas traumas, iekšstājumiesības sevi periodiskā uzturēšana finansēšana. Mūsu būs arī iekšēt, jo kāds skatīgi ir komisijas un sagatavos pozitīvas lēmumus par Projekts tāpēc kopējās summas 6732 eiro pašvaldības līdzfinansējumu. Atbalstīšana pašvaldības
līdzfinansē ir piešķiršana 4,500 eiro. Vai ir tādi jautājumi, pat es varu galvojumu projektu? Lūdzu balsot, kurš ir pārnes galvojumu projektu? Paldies, varbūt gan negaidīt, bet pie šī jautājums arī kaulīt kundām, kad ir varbūt nebēl apkopoļumi, jo visurā gadījumā mūsu lēmumos un mūsu nostādījumos ir, ka nevar kundāmas rezervācijas, jo ir prevazācijas nākošajā gadā, līdz ar to projekti jāpārīt šajā gadā, kaut zirdzēm šī teikti projekti mums šajā gadā kundas sēdē. Cik, ka mēs esam kopā,
palielināta intensitāte atbalstam, jo nu, 3 gadus atpakaļ bija tikai līdz 50% apmērā, bet šogad un pagājušgad bija līdz 80% apmērā no summas, kas ir kas sakrīt ar to, cik visi iedzīvotāji samaksājuši nekustamā īpašuma nodokli, un ir kooperatīvi, nu, kur jau bija aktīvi, tie varbūt vēl aktīvāk strādāja, bet parādījās vēl jauna kooperatīva, kur atrašanāja to jautājumu, kad kooperatīvi saka iedzīvotājiem, Nu, apvienojamies darām, iedzīvotāji saka, nu dariet, tad mēs maksāsim, kooperatīvi saka, mēs nevaram darīt, jo mums nav naudas, jo jūs nesat daļa no kooperatīviem, kas ir sākuši. Es domāju, ka tieši šī paaugstinātās intensitātes ir sākuši strādāt un darboties. Un nu, aktivitāte ir daudz lielāka. Mums ir pie 200 tūkstoši, man liekas, ne? Inku.
Man liekas, ka drusciņa mazā. Šogad ir, es būtu zinājis, man ir vienkārši tabula sagatavota, cik ir ņēmuši kopumā pēc skaita. Manuprāt, varētu pāri pa 20 būt, jā, bet es negribu mānīt 21, es saku, nu jā. Un domās, ka kaut kad pēc tā jaunā, kas mums vēl tagad ir nāk, nu tuvu pie 200 jābūt. Un arī tāpēc ir tiešām citos lēmumos iepriekšējos gados mēs nekā tāds nosacījums nebija, ka teko šajā gadā tas finansējums ir izmantojums, bet šogad tiešām mēs pie tā pastāvam ļoti grūti kaut ko plānot, ir kaut kāds naudas. Ja viņi tos darbus grib darīt, tad arī tiešām viņi ir jāizdara uz to pastāvumu.
Paldies tādēļ informāciju priekšā. Es tikai iesakīju jautājums, jau par to bija jām, tas ir elektro vietais cilvēm nodrošanām, tas ir sabiedrības sadalstības. Jautājums tika skatīts vienāņu komitējā. Kā jau pēc vienāņu komitējā jautājums ir ar pārdu? Un savā laikā pašvaldību brīvot. Vai veistīt varētu realizēt sakrīgo zemju kapalu atsardināšanu, izbūvēt saviem līdzekļiem elektro tīkls, kur mēs skatījām, ka tā nekādīgi nevarēja nodot sagals tajā laikā elektro tīkls, un tā to pašnodību šajā periodā pasu, kuram periodā šajā nodarbojās ar sev neatstarīgu pasākumu par elektrības tiekošanu, Bez ironijas, tas bija mazāk pirma pedagogības tiektensība, fizika personā, mēs paredzējām arī abonēt maksu, lai uzskatāt par tīvis un tā tālāk. Tā kā saka, epoka bija liela, nemaksātāji bija arī, maksātāji bija arī, centāmies atslēgt, neatslēgt, tāpēc mums tur pieteiz atslēgt, bet kurā gadījumā pašlaik šis viss jautājums izskatās, varētu, nu, ir aiziet loģiskā virzībā, tas ir sagrāls tīklus, pārņem, tie, kas arī sniedz savu pakalpojumu, konkrēti daudu patērētājiem, kas ir sagrāls tīklus, un vienīgais veids, kā viņiem nodilgt šo īpašumu, ir
ar 1 eiro.
Tātad 20. oktobrī ir saņemts personas iesniegums, kurā persona lūdz izskatīt 18. oktobra pirkuma līgumu un attiecīgi pieņemt lēmumu gan par pašvaldības atteikšanos no piempirkuma tiesībām, gan arī piekrišanai zemes iegūšanai īpašumā. Tātad šis īpašums ir neapbūvēts, sastāv tikai no zemes gabala 470 kvadrātmetru platībā. Viņš ir ierakstīts zemes grāmatā un pircējiem pārdevēji 18. oktobrī ir noslēguši pirkuma līgumu. Un zemes gabala pārdošanas cena šeit ir 1000 eiro. Lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve un vadoties no tā, ka persona ir labi. Latvijas Republikas nepilsoni, tad pirmajā punktā ir pozitīvs lēmums neizmantot piempirkuma tiesības par pirkuma līgumā norādītos cenu un piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsoni iegūst īpašumā zemi 470 kvadrātmetru platībā. Nu, un attiecīgi vērsties pie kooperatīva valdes, kas ir koplietošanas zemes īpašnieks.
Спасибо за внимание. Вот, есть вопросы? Есть ли какие-то? Kurā gadījumā finanšu komitejā mēs daudz diskutējām par jautājumiem, kas ir atzīmotējums principiņas. Četpils kundze man jāatvainojas, ko tu nepareizi, ko tu pareizi, atsaucies viens, kad mēs četpils kundze nākošā mēneša attīstības komitejā var būt progresa prezentēt. Korektu redzējumu par to, ka varbūt mēs varam noteikt šajos gadījumos sakumu ne tikai atbilstošu novērtējumu, bet arī piemērojot kaut kādu koeficientu. Bet tas ir kā varbūt tīku, ko mēs vienmēr izrunājām, ka mēs konkrētēt nerunāsim. Nākušā mēneša attīstības komitejā paprovēsim pārskatīt to visu lietu. Līdz ar to pēc būtības, kur saņems pieprasījumu no nomnieku, saņems novērtējumu, mēs sagatavos mani projektu par atsaudināšanu. Vai ir tādi jautājumi par sagatavotu mani projektu? Būs balsot, kurš ir var. Paldies. Rīkstas ir viens kārtības jautājums par nekustamā īpašuma zemes ar ārējos dāvības atsamināšanu un pietu brīdīgums veikšanu ar fizisku prasu. Arī jautājums par tīvām finanšu komitējā. Arī saimnības nekustamā īpašuma zemes ar labo novērtējumus un sagatavos pozitīvus vārdu projekts, kuri tomēr mēs piepildīt atsaminājumus par brīdu cenu šo nekustamā īpašuma. Vai ir kādi jautājumi par sagatavotu lēmumu projektu? Lūdzu balsot. Kurš ir par? Paldies, vienbalsīgi. Tad viens kārtības jautājums par nekustamā īpašuma zemes gabala atsaminājumu izsolas protokola apsaminājumu un pirkuma līguma slēgšanu. Pirkuma slēgšanu spējās izsolas, līguma zemes gabaliem un par viens ir par nekustamā īpašuma zemes gabala atsaminājumu sabiedrībā Ozola IS 234 ANTE atsaminājumu, izsolas protokola apsaminājumu un pirkuma līguma slēgšanu. Arī jautājumi izskatīja finanšu komitejā, līdz ar to sagatavos pozitīvus vārdu projekts, ar kuriem ir apstiprināta izsolas protokols, pārdota izsole nosolīto cenu. Šajā gadījumā ir 3550 eiro. Vai ir kādi jautājumi par sagatavotu lēmumu projektu? Mums balsot, kurš ir par? Paldies, vienbalsīgi. 14.2. ir par nekustamā īpašuma zemes gabala atsaminājumu sabiedrībā izpildījums 23.78. Atsaminājumu izsolas protokola apsaminājumu un pirkuma līguma slēgšanu. Arī identisks gadījums ir kontrakts izsole. Izsole augstākā nosacītā cena ir noteikti 1620 eiro. Par to ir sagatavots pozitīvs lēmumu projekts. Arī tādi jautājumi par sagatavotu lēmumu projektu. Mums balsot, kurš ir par? Paldies, vienbalsīgi. 43, par nekustamā īpašuma zemes gabala atsaminājumu sabiedrībā Dzīves, numur 83, atsaminājumu izsolas protokola apsaminājumu, pārbaudījumu slēgšanu ar vizis personu. Vizis jautājums, kontekstu izsola, augstākā cena nosolītā 2030, līdz ar to ir sagatavots pozitīvs lēmumu projekts. Ir īpaši un atsaminājumā. Vai ir kādi jautājumi? Būs balsot, kurš ir par? Paldies. 15.1. kārtības jautājums par atsaminājumus izsolas izpūļu 2 numur 4.4. numur 4. izpūļu 2 numur 3.8. numur 5. izsolas atzīšanu par atsaminājumus ir ieteikts arī tam trijām desmīgām izsolēm. Tā ir izsolas, kurām nebija pieteikts pretendenti. Ir to izsagatavots lēmu projekts, ar kuru mēs šīs izsolas atzīstam par nenotikušām. Tā teikt, ka mēs paši netiekams piedāvāt samazināt cenu rīkot atkārtot, mēs viņu sarakstiņā starp īpašumiem, ko publicēs mūsu mājas lapā, kur jābūs interesanti vai pretendenti, kur izteiks vēl, tad mēs vai netērētu lietu naudu, atgriezīsimies vēlreiz un raistīsim atkārtot izsolu. par esošo cenu.
Pareizi.
Vai būt kādi jautājumi par sapinoto vēstājumu? Mums balsot, kurš ir pēc? Paldies, un balsīju. Sveikšu, ka ir cilvēks, ko vēl kāpīt zemes nomaslīgi noslēgšanu, tad zemes nomaslīgi noslēgšanu, tad zemes nomaslīgi noslēgšanu, tad zemes nomaslīgi noslēgšanu, tad zemes nomaslīgi Arī jautājumu skatījām finanšu komitejā, jautājums ir par iesnumi, līdz ar to mēs pārkādām dīkumu ar sīvību. Pēc kādu jautājumu par sagatavotu lēmu projektu, būs posmu par šī par. Paldies vien klausīgi. 17. jautājums par atsevinātā nekustamu līkšanu zemi gabalu izteikšanu Lovēnas komitejas komitejas divanas.
Septītā.
Septītā? Pagadījumā atkal kādā reizi ir atkal īpašums, ko mēs izsilvēsim, kuriem mums tiesības. Septītās lēmumu projekts, kur mēs apstiprinām noteikumus un mūsu komisiju. Vai ir tādi jautājumi par septītās lēmumu projektu? Mums balsot, kurš ir vēl septītās lēmumu projektu? Paldies, vien balsīju. Dēļas ir viens kārtīgi jautājums par nekstamā īkšanas padījuma milā tīši bolainē, kaut kas arī nēka, pensīvājumās daudz normalitīs viens, mums līdzinājums komitejā, ņemot vairāk to, ka mums grāmatgadībā grāmatgadībā aizrādīt par to, ka sporta centrā ir nodot daudz arī nēka sporta centra, kur bija šim bija noslēgas mums līdzis kaut kādā tālu par domu ar domu, ka pareizāk ir pareizi ir pārtraukt mums attiecības ar domu, un paldies vienā esošās tālpas, lai izdomās sporta centrs, un arī jāsvārst mums līdzis ar to, kā pirmais lēmuma projekts sagatavotas tas, kad mēs varam mums līdzis mūsu izveidām, 2014. februārā no mums līdzi. Vai ir tādi jautājumi par sarīkotu lēmu projektu? Mums balsīs ir par sarīkotu lēmu projektu. Paldies, vien balsīgi. Par nekstamā īpašu skatējumu ielā būtu lomēmē daudzas vienas nedzīvēmē daudz no mums līdzi sastumēt. Kā jums stāstīja, līdz ar to, ka sporta centram ir noteikts mūlīgumā, tad viņš var izmēlēt telpas, saskanot ar domi, ir sagatavots rīkuma projekts, kurš piekar domas lēmumu, arī saskanotas viskai pašai nosīmē, kā ir nosmēķi ar lomēnes mūlīgumā. Vai ir kādi jautājumi par sagatavotu lēmu projektu? Lūdzu balsot, kurš ir par? Šeitas kumas atturās, nepiekalās balsējumā. 21. gada kārtības jautājums par parādu no fizikas personas piezīmes atzīšanas par neiespējumu. Jautājums katrā finanšu komitejā. Ņemot vairāk, ka mēs esam saņēmuši tiesu izpildītāju pavadu rakstu par to,
nav nekustamā īpašuma Latvijas Republikā, nav kustamās mantas, nav bankas uzkrājuma un pēc viņa ieskata viņš varētu arī neatrasties Latvijā.
Es ceru, ka var plāni projekts, ar kuru mēs atzīstam to, ka mēs nav iespējami pirdīt, un tas ir galvenais, kas ir mums funkcijā, uzlodam šo parādu, par 63 centiem norakstīt. Lai tādi jautājumi, kas ir tā var plāni projektu, mēs balsam šī parādu. Ja,
Thank you. Jautājums, kad bija sociālīgi izdevumi komitejā, tā ir
aštuonītajā būtu vārdu turbiņas mazā.
Tātad man tevās palīdzības papalstus noteikumi tikai visu sakarā grūtīnījā pētībā galvēju ģimenē, kad tāpēc ģimenes skaitā arī zēnas mācās ir 24. Un mums bija priekšpūt no sociālā dienas nodienās mīļas kādēļīšanas pārāstu. Man ir jau nedomājīgi no bērnām 5.300 eiro. Mums bija nodienāšanas jāsakās 5.000 eiro, ja viņš ir valsts no valsts. Mums vēl ar to šeit notiek mums, ja mums vēl kā pusē bija mēs nodienām, kad noteikumi, sekošie noteikumi, ja esot jaunā elekcijā. Komisija izskatīja, bet paliek jāpīstotējās jautājums, vai tiešām vajag 11. punktu, ko tam ģimenei, ģimenei 9.10. pantā mēs piešķirām, kas ir visiem visiem, kas ir status, ka viņam šis status ir 18. punktu, ir piešķirtie, sakarā īstībā. Masīvi iestādē pagadījās, vai aizīs 15. punktu, kādās tāpēc sistēmu, kas ir jāiesīt uz savā dienasā, jo ir patvarīt, ka darbājiem ir sarakstu, mēs varam pakaldīt ar saviem datīm sociālā dienasā, kas kādās tīs mēģinās ar jums savēriem un sasvienā, ir pozitīvs iestādēs, un ar jau arī iestādēs.
Sākot no citas teiktu, piedāvā grozījis esošos noteikumus, nosakot, ka tajā daudzvēļu ģimenēs, kuriem bērnu līdz 18. gadu, nav jāatgriež darba, iesniegumu sociālajā dienas. Tur, kur ir pēc atkārtas, kad ir 24. kur ir pat nepieciešams papildus dokuments par izglītību, kur tad saglabājas kārtība, tieši tad nezinu. Liekas mums ir, vai kā jūs būs priekšlikumiem?
Jā, es gribētu mazliet dokumentu šim priekšlikumam, tāpēc, kad pa gadu ģimenēm daudz kas mainās, mēs redzam uz šodien, kad ģimenes ir dekorētas, viena ģimene ir dekorēta dažādās vietās, tēvs ar vienu bērnu dekorēta vienā vietā, māte ar diviem bērniem ir dekorēta otrā vietā, un par cik mēs mūsu pabalstus piešķiram Olēnas novada teritorijā dekorētajām personām, kas ir ļoti būtiski. Un mēs to automātiski neredzam, redzam tikai tad, kad mēs tiešām uzējām virsū šī ģimenei, kad mēs šo ģimeni sīkāk pētam, jo nu, mēs nevaram zināt, kas kur, kad ir izdekorējies, vai pārdekorējies, vai aizdekorējies, vai mazums, kas ģimenei notiek. Tāpēc vienu reizi gadā mēs gan lūdzām viņiem nākt pie mums, rakstīt šo iesniegumu šiem bezmaksas pusdienām, šo bezmaksas ēdināšanu, bet lai nerastos nekādi pārpratumi, un mēs uz doto brīdi izskatām iespēju šīm ģimenēm jau laikīgi, mēnesi, divus iepriekš skatīties, kad viņiem beidz šis status, vai ar to ģimeni viss ir kārtībā, vai viņi vēl joprojām šeit ir dekorēta un nekādas izmaiņas nav notikušas, un atgādināt viņiem gan telefoniski, gan uz e-pastu, gan kuram atgādināt, ka viņiem ir jāierodas un jāpagarina šis daudzkārt ģimeni tātus. Mēs esam atsekojuši...
Ja mēs esam gatavi daudzīgi resursi, mums maniem un brīdinām nākādījā, un ir šo pašu resursi, mēs varam novirzīt vai pārbaudīt, vai kaut kas mainījies ar deklarētajā dzīvē. Mēs kolēģi vēlreiz atgādināt, ja mēs apjāvāmies, vai arī varbūt mītoši ar darbiniem smaidus lūpām vieniem plēnām, ka mēs smaidus un to gadu ir, lai automātiski piešķirkšanu, kur pašiem darbiniem arī jāpār ir cilvēki. Mēs varam zanāt cilvēki.
Ir atkal, nu, kā mēs rīkām sniegt pabalstu, jo mums nav administrīvais akts pretī, ka mēs viņiem esam to piešķīruši. Mēs viņiem izsniegsim vienreizēju uz visu aplikušo mūžu. Vai līdz
18. Tas ir izmērams lielums, ja nenotiek nekas tragisks. Un tas ir
visādi
arī ģērbinā ģērbinā lielums, ko mēs zinām.
Visādi dzīvē notiek.
Mēs jau tā tragiskam ģērbinā, ko mēs zinām. Deklarētiem gadījumiem tas ir tas, kas ir jāpārbaudīt. Tā viņi saka, tik un tā saņemot iesniegumu, jūs tik un tā ir pārbaudīt, vai iesniegumu atbilst faktiski.
Mēs dazinājām arī citas pašvaldības, nu, ir citās pašvaldībās ir par divreiz gadā viņu jāņem, lai nāk, un pārakstos, mēs esam tā jau. Tādā gadījumā ir jārunā pavisam par citu, kas nav vairs sociālā dienesta. Mēs piešķirām visiem, pašvaldība apmaksā visiem ēdināšanu un visu. Mēs pārbaudām sarakstu un pašvaldība apmaksā, lai nepalielinātu mākslīgi sociālā dienesta budžetu. Tas nav vairs sociālā dienesta pienākums visiem automātiski kaut ko dienā. Nu, arī daudz bērnu. Jo sociālā dienesta pienākums ir dot trūcīgajiem un tiem, kuriem tas nepieciešams.
Daudz vairāk ģimenes pēc Latvijas statistikas pārvaldes labais ministrs informācija ir visi zonā, kā mazmodrošanas un nabadzības. Līdz ar to, vienalga, kas ir kamēr,
cits
tās nē, atkārt pārreizes. Pašlaik, kas noteikts ar sociālo dienas, dod to, ka mēs var būt skatīsim un tur fiksēju tikties ar vaičumu, piedāvā visiem piekot visu pavēlu, kas ir cits tās, ko mēs spriedīsim šeit. Pašlaik ir stāsts, ka jūs to dara, un stāsts par ļoti elementāru. Mēs papildus noteikums, ka tām ģimenēm, kurām daudz bērni līdz 18 gadiem ir bērni, nav jāievilkas. Ir otrādā, ka mēs papildus ģimenes kopumu, ka pie tevi katru gadu atkārtot, kur nāk tie, kam ir sasnieguši 18 gadus un kuri mācās. Jo tad, ko gan tu nevar pārbaudīt, vai bērnus mācās? Ko vajag? Nu, visu vajag, ne?
Es
neesmu atreikinājusi, es jums stāstu, es jums procentuāli nevaru pateikt, es jums varu pateikt, ka pārpus 100 ģimenēm saņem šo ēdināšanas pabalstu.
Pie tā, kas ar kuriem skolu, mums ir kaut kur cik ģimenēm, ka tikai to, kuriem cilvēki ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt,
kas ir ievēl
būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas ir ievēl būt, kas
Es nedomāju, ka nezinu, jo informācija ir bijusi gan izglītības iestādēs, pirmskolas izglītības iestādēs, gan avīzē, mājaslapā, visās iespējamās vietās. Jo ir gadījumi, kad piedeklarējas piekdienā, Olēmas novadā un pirmdienā ir atnāk pēc pabalstiem.
Tas ir viss labi, un kurā mēs ir deklarēšanā dienā, tāpēc ir kažkos, ka nebūstāt. Mēs ir deklarēti, bet reāli cilvēkam ir lietas, ko arī mums uzskatīja, ka būtu izmaņi nāk kūt. Lai kā mēs to nepasniegt, ka tas tā mazmantotājā. Tas ir pārvalsts, un viņš mums kādā pabalsts. Ja mēs esam nolēmumi, deputāt, ka mēs daudz vairāk ģimeni to pabalsts dodam, tad mēs dodam visi. Un tāpēc es varu jāpārķināt, ka mums zinājām Dievas dodīt ģimenā no turīju, lai viņiem tiek, un tas nav stāsts par to, ka tas liek bagātās, vai nav tiks ekstēt arī domē. Tā kā kolēģi varbūt tas piedzīvās, ka mēs nekas to punktu visā tā prevencijā, ka atkārtot liestiniem vienam no tiem, kā šeit mācīt, tam bērni saspiekuši 18 gadu vecumību, 4, kur ir jāiesniedz ar ievadīt to. Vairāk vienoties vienam. Lūdzu, valstu, pēc sagatavot varēmu projektu, kas ir redakcija no pirmā salūpa. Tā, paldies, vienosīgi. 28.3. jautājums par kārtību, ko vairs novada, ko ir būs par to alkumā. Jautājums, ka tie esmu tomēr vairāk koncēju zināt vairāk.
Jā, un es kārtību par zinām par vienotā, vienotā rekulējumā par šiem žiem žiem. Par to ļoti alkumiem, kur man tiešās nekārtības tiekot, kās vienotā rekulējumā par autokus, un es ticību arī, kāpēc šāds,
kas vēl dēļ, kas nav jūsēt.
viss ir informācijas nesējis. Tā viss ir
informācijas. Nē, mēs to vajag minūtes. Latvijas šo slovo teik vajadzības laiks, mēs vien vajag to. Tā skaitā, mēs labi zinām, mēs teik kādu tā cities, tad jūs vien laikā būtu sniedzami, kur mēs vienmēr, ka mēs palabūtu. Vai vēl kādu jautājumu?
Man ir jautājums, ka jūs pašiem noteikami tā kā Lijāna kungs pieminēja teikās noteikumu, kad mēs vienu tādu gadalēkam runājām par to, ka teikās, ka šo problēmu veikt to, ko bērnu izveikt pieredēm. Žāsirīgi kungs ir projām vai veikt kādu informāciju, ka tu vēl citācijas uzreiz ir labojusies vai mainījusies.
Nē, es tieši atgribēju to pašu teikt. Mēs jau bijām arī, ko mēs nepieminējām, diemžēl tiešām cilvēku kungs ir aizgājis. Es biju pasaušu to jautājumu arī komitejā. Ķiveris viens un otrs ir noteikumi mums ir. Mēs viņus līdz pieņemsim, bet ievērot viņi, godīgi sakot, netiek. Un tā problēma ir tāda, ka kad tomēr tas skateparks īstenībā ir ļoti populārs, jā, varbūt tās tu braukā ne tik daudz pildēnes, bet ar skūteriem un dažādi vecumi un bērni, un tieši mazākie bērni labprāt tur iet un labprāt arī iet, un ir viens zināms kontingents, kas varbūt tās, nu, tieši šos te visus punktus neievēro, gan tātad drošība, gan arī leksika, kas tiek izmantota un kas tiek lietots arī nu, tā pārkāpuma smēķēšana un arī zan, alkohols un tie mazākie to redz un tā ir tā problēma šobrīd, kas ir tajā skateparkā. Un tad cilvēkiem sāk likties, ka tas skateparks ir kaut kas nu, kas ir saistīti ar jā, kaut kāda bedra mums pilsētas centrā. Un tie labie bērni, jā, kas labprāt braukt, kur grib tieši pabraukt, un tā, viņi varbūt pat neiet, ja mazliet to skateparku, ja tur vasarā ir problēmas. Un attiecīgi uz nākamo gadu mums vajadzētu panākt kaut kādu kārtību.
Mums arī nav visi, ka tas stāsts vai Vai mēs to nosakam kā obligātu prasību? Mēs
to
nav jau to ķiveri, varbūt tad ir jādomā, ka mēs varam tiem bērniem iznomāt tās ķiveres atkal vecākiem, tur jāpēk atkal viena problēma. Nav jau to ķiveri.
Mēs jau varam nezināt. Nekur neesat iederējis, bet kaut kaut varam
līdz ķiveri. Bet kā?
Jā.
Nu,
Es domāju, tā ir vecāka absolūta atbildība, tā kā nodrošina gan skūteri, gan skrituvislīdes, nodrošinot arī to ķiveri. Mans iedoklis ir, ka mums šādas problēmas, kā jūs ziniet, nepastāv ne baseinā, ne pirmās vidusskolas stadionā, ne tenisu kārtos, neko, kāpēc, tāpēc, ka tur ir uzraudzība, tur ir, kas atbild par šo te sporta būvi. Skaitāk šajā gadījumā ir unikāls ar to, ka tur ir tāda pieļaujama visatļautība un tur viens to neuzrauga. Šī policistu ierašanās laika no laika, pēc būtības, es domāju, nespēja to noregulēt. Jo viņi var piebraukt vienu reizi, divas reizes, bet viņi tur nedižo reizi. Siliņa kunga viedoklis, mēs esam runājuši, ir tāds, ka viņš ļoti vēlētos, lai tad, kad ir zināmie šie te gadījumi, lai viņš tiktu informēts par šādiem. Viņš saka, ka trūkst šādu te ziņu, viņš pats personīgi gatavs braukt un reaģēt, un te tā, vairāk izskatās pēc tādas runāšanas, par to, ka tā problēma ir, bet tad, kad ir šie te gadījumi, tad tā policija nebūtu netiek informēta. Jautājums vai ticīgi
to vārdu? Bez ilūzijas, kurā brīdī aizējām, un tad būs cilvēki, ja mēs runājam pie ķiverēm, tad būs cilvēki.
Es nemēju par ķiverēm šajā gadījumā par alkoholu un par smēķēšanu. Par ķiverēm, protams.
Bērni
mums
mēs
varam
mēģināt
vienāk vēlēt vēlētāk,
bet tas
nekūs
tikai
mūsu jautājumi,
ka
viņi
ir
šie pozitīvi. Nē, jautājums, ka to mums nebūtu jāatkāstīt
ķivis,
pašvaldības policija nevis sūdā, bet atkārtīgi no lūdzu. Bet par to ir vecāki, kas nemopēja bērni ar to ķiveri. Mums nav iespēja iznomāt šo ķiveri.
Bet ja manam bērnam divas reizes palūst aiziet runoši, ja man trīs nauda nopiet viņam ar, nu tad vējuši bērni pats varbūt sapratīt, ja tu var uztaisīt dažādus, es nezinu, tu gan vēlos pēc, gan vēlos, un varbūt vienkārši tur jau tā lieta, un tā domājums, domāšana ir jāmaina, ka tas ir viens, nu, varbūt to gribēt lidēt, un jau tad man nav slīdzi, to ko
Un tā kā gadījumā neviens nelaidīs uz šitas laukumu slidot, ja nav šo slidu, un nelaidīs ne ar ko citu virsū, jo tur ir cilvēks, kas atbilst par šo ledus liešanu, par laiku, kad tiek lietots, un tur ir saimnieks. Skait par, ka nav šie cilvēki, kas varētu nodrošināt to kārtību, un vēl varētu vispār nepieļaut ieeju šajā te objektā, kam nav atbilstoša inventāra. Tas jautājums par inventāra esamību, kā priekšnosacījums, lai tur ietu. Ja tā nav, tad tur nav ko darīt, un kamēr nav tā cilvēka, kas par to objektu atbild un par viņu lietošanu. Es domāju, ka tu nekas nevar mainīt. Tas nav policijas jau. Tāpēc Latvijā,
mēs rītās vietā, tomēr brīvdie, jau nav kāds tieši uzraudzīt.
Lielā būties, jā. Un tā situācija tāda ir ar tiem skateparkiem, kuri tādi pusbrīvā vaļā viņi tāda arī ir, jā. Bet ir skateparki, kuros ir kārtība. Un es arī gribēju pateikt jums, Tad es divi jautājumi par to skate parku. Viens ir tā drošība, kas tas svarīgais, un otrs ir tas tomēr tā kārtības noteikuma tie, kas ir ar smēģēšanu un alkoholu lietošanu, jā. Un man faktiski ir divi priekšlikumi, jā, jo ir skate parki, kas ir panākuši, jā, kad ķivers tiek lietotas, un tu nevar vienkārši atrasties skate parkā, ja to nav ķiveri. Andris arī, cik varbūt tā drošais, zin kādreiz hokeja ar spēlē bez ķiverēm, jā, nu tagad tas nav iedomājams, nu vienkārši viss tā sabiedrība, visā pasaulē par tām ķiverēm vienkārši ir bērni, kuriem kuri saka, kuriem ir tās ķiveres, bet man mamma atļauj braukt bez, es pats to dzirdēju, tā kā Olainas skeipat, kā, jo, nu, laikam vecāk viena daļa neapzinās. Un otra lieta ir par to alkoholu tām cigaretēm, tas tur notiek, kur tur viņi tur smēķē. Un tā, tas man ir priekšlikums, ka tur jau gan vajag sodīt un vispār varbūt tās var bānu uzlikt virsū. Tad mums tie sliktie čeki var netiks ielaist tajā skateparkā, jā, un tur nāks kārtīgi cilvēki. Nu, tā sabiedrība tur uzlabosies. Un tā. cilvēks, kas varētu par viņu atbildēt. Tad tādiem maziem nav parasti atsevišķi cilvēki.
Mums ir dzīvi, mēs esam to kādus par ķiverēs
sātas. Bet ķiverēm pašlaik šī redakcija kādu vai piekodu mani tie, kas varbūt nevieko, bet ir tā, ka mēs uzrakstam kādu tehnikai man atbildu un ķiverīs. Ko tas ir? Steipat, man ir mazliet, ja kā ķiverēs, ja kā piekodas prāvum, bet būtiski mēs no sevi Es varbūt nemācījā cilvēkiem, kā tu visam
lietot. Nē, Andri, es tev pateikšu, man pajautājas, varbūt konkrēti neatbildēji. Ir skaipars Liepājā, es jau esmu stāstījis izpildīt, ka var kundam tātad Liepājā. Jā, pirmo mēnesi policija bija grūti, jā, bet tas bija jau pirms 3 gadiem. Pirmo mēnesi bija grūti. Viņi brauca klāt no ķivers, lūdzu arī uz mājām, ja? Pirmo mēnesi viņi mocījās, pēc tam tie visi bērni zināja, un tiklīdz kāds ierodās uz ķivers, viņi saka, el, tev no ķivers. Tas aiziet tālāk, kā par vienīgi bērni kļūst apzinīgi, viņi saprot tos noteikumus. Te viņiem noteikumi nav skaidrot, jā, ir plāksnīgi, bet noteikumi nav izskaidrot. Kā viņi var īsti zināt, a man mamma atļauj.
Paskatās, man liekas, arī ok. Es domāju, ka Lībai arī tā nevar ieiet, tā kā mēģinās paskatīt. Un tas man teiks, ka mēs to tādā. Nā,
tad mums būs to.
Es kaut kādā iedomājoties, ka tu, protams, tas jautājums, kā mums ir nopagavājoties. Es kaut domāju, ka mums ir visu nekas pievaros politiski, un es redzu, ka tu tev izlīdzi, ka bērns ņemāks, kur ir reāli. Viņam nav dzīves, tātad es reāli šobrīd redzu, ka viņš to vēl, un tad tajā visu mums nav. Un es redzu, ka tas tā ir. Es teicu, Latvijas pievaros nājums, un ok, vai mums tur viņam arī varbūt tādi iespēja, ka viņam tur, es nezinu, viens putēs, viens ritenis, un viens idara, un viņi tur, es nezinu, viens tādu otrs skatās, un vēl kaut kā mums var būt.
Un tāpēc, ka mainās, un ka maina ķivera arī īstenībā, nu tā, jāsaka arī, nu tad, kā nav visu laiku, viss nav, bet nu lielākā daļa, 90%.
Bet ir vēlreiz, man ir jautājums, pats vai šiem noteikumiem, kas atsaucās uz noteikumiem, konkrētu lietā, kas var to skateboard noteikti, mums paredz obligāti ķiveršu lietošanu. Bet neparedz tie noteikumi soļi par ķiveršu lietošanu, pareizi. Bet tagad, pēc šiem noteikumiem, savu pat tāds noteikums kopā, tā arī parāds zināms sots, pareizi. Kas gan mēs nav, mums pašmēr spēram sodīt, ka 30-30 eiro, bet es mācīju, ne, es to domāju, ka tas vairāk, ko tas, ko mēs sākam varamāju, ka viena policija ir uzminimums, lai piedot man kā pieredzēs, skrieglotis uz skolām, ir vairākiem stāsts, cik ir svarīgi, un tā droši.
Tas ir pirmais efekts, bet otrais ir kontroli.
Mēs ar šiem noteikumiem nevaram būt
Thank you. Thank you.